Okay.
Arratsaldeon, Laura, Bilbo Hiria Irratia da, Berbaz gatoz. Lagun bat, mundu bat, hori gure goiburua, itaunak, erantzunak, itaun gehiago, hurrengotarako, ohiko moduan. Bilbo Hiria Irratian, Berbaz. Ordete inguru egingo dugu Berbaz, eta dakizuen moduan, bilbohiria.com horretan entzungai. Izango zue, edo grabatzeko, edo zuzenean entzuteko. Bilboiria.comen entzungai izango delkarrizketa, oin hasiko garena, eta ordubete inguru aurretik, Bazkaldu Barri, hemen kafe antzokian, eta Enaitz, gurekin, arratsaldeon Enaitz, muz?
Aparrestean, osondo.
Osondo, eta bere burua aurkeztuko dau, oin Enaitzek, dekatu zabarra, ez da?
Apurtxu bat. A ber, zesean, Oita bietzi urte ditut, Bilboko naz, nirizena Enaitz Landaburu Garzia da, bueno, abizena lehenengoa eta bigarrena. Sukaldari naz, aurreko urtean atera nintzen gastronomia kontemporaneetik edo altutik, eta urten, bueno, reinventatu naz beste kontzeptu batean.
Aha. Gastronomia goi sukaldaritzatik alde egin dozula edo urten egin dozula diozu.
Eskapatu naz.
Eskapatu zara. Denbora asko emon dozu sukaldari moduan, olako kakotxa artean esango goi mailako jatetxetan eta...
Bueno, ni hasi naz igual sukaldaritzan zapaitik, maske basetik, ez? Maske oinarritik. Ta egin dute... bidai kontrako bidaia, ez? Osa, salmoia moduan. En vez de ir ibaian pare, ibaian kontra.
Aha.
Eta eskenen oinarrira, junaz. Produktura, a las raíces, osa, antzinako teknikat erabiltzen, ta bai, kandizkik esaten zuen moduan, nina ez artean bueno, artean esan alden moduan, artista de su tiempo, ez? Osa, 2014an bizenaz, aurtengo bai teknika modernoak ezagutzen ditut, baina bai ez diet esaten ezetz, suari edo izotzari edo brasari edo antzinako teknikak, bai?
Aha. Goi sukaldaritzan edo esaten zaion horretan ibili izan zarela esan diozu, eta sustraietara, produktura, oinarrietara, horietara alde induzula, eta iesi aipatu duzu, ez? Iesi induzula.
Iesi, a ber, nire ustez egon da, betzen nire denboran, o nire azken amika urtetan, o profesional moduan egonaz denboran, ni beti izaten duen, nien nazela laugarren generazioko tipo bat, bintzat sukaldaritzan laugarren generaziokoa, lehenengoak izan ziren Juan Mari Arzak, Pedro Subijana eta kompainaz, Irizarren ikasi zutenak, Arginano eta kompainia, gero Torri San Martin, Berasategi eta bere kuadriakoak, eta gero, etorri izan dira, oso denbora laburrean, korrikain nahi izan duten beste sukaldari batzuk, baino ez direna gaizan urte txik gitxitan besteek egindako lortzen, ez?
Yeah.
Adibidez, 30-40 urteko niretzat, eh? Osea, sukaldari askok korrika egin nahi izan dute gehiegi, baina zentzu barik. Askotan bidatzen baduzu atxera, bai gure hor aititemonak, bai gure gorazoak, lan egin dute pilo bat, eta aurten, oza, urte hauetan, segitzen dute lanean.
Aha.
Eta sukaldari hauek, pues ez, badaukate pertsonak, bere, oza, bere lan egiten dutenak, eta haiek egiten dute, pues hori, telefono zitzein, kontaktuak egin, bueno, dirigir, baino, sukaldatu, yeah. Eta hori izin ezo, da. Uh-huh. El que tenga tienda, que la tienda. Listo.
Eta horri ikusten dituzu, ba, hogetan mar, berrogei urteko, gaur egungo, sukaldari esan asko, ez? Ba,
esan dute, no se, sé, ni tokatu zait, nire irakasle, edo, ni, bueno, nire mentoreak, nire irakasleak, sukaldita irakasleak, edo gehienak, izan dira, apurat, aprobetsategi, esan ditut horrela, eh? Aprobetsategi utxak, ze, beraiek ikasi dute, oso sukaldari honetatik.
Honengandik.
Honengandik, eta ni figatzen ez, ba, ez nire guraso kulinarioetatik bakarrik, sino nire aitite kulinarioetatik bai, eta hartzen dut onena, oza, beraien onena eta txarrena, baina asko sobe nire aitite kulinarioen onena eta txarrena. Bai,
hala, bigarren belaunaldia edo lehenengo hori, erreferente hobeak dituzu.
Bai, benetazkoak dira, asko sumilagoak dira, asko normalagoak dira, pertsona dira, ez dira makinak, ez dira txefak, dira, mose, mas artesanos, mas humildes, mas gertuko jendea dira. Adibidez, Martin Berasategi bere lagunak txikitatik ditu eta aurten dituen lagunak berdina dira, o sea, ez ditu aldatu, ez dauka interesik, ez dauka, no... Bere kuadria berbera da, eta txikitatik ba, beti izan du lan egiteko eta funtzionatzeko bera bat, eta horrek eraman du sukalde gorenera, eta ez beste, ez ebes.
Mm-hmm.
Osa, ir de frente, eta beti zuzen, eta egia esaten.
Beraz, azken amarka da parean edo gertatu izan dako zerbait?
Bai, egon da burbuja imobiliario bat moduan sukaldean. Sukaldariak gara edo izan gara rockstar modukoak, eta hori ni ustez hor bera jun behar da, normaltasunera egokitu behar da, krisialdi garaian gaude, eta ezin dugu astu sukaldariak bakarrik sukaldatzen dugula, bai esperientziak saldu, bai momentu oso onak eskaintzen ditugu, esperientzia oso politak saldu edo eskaini, baina eske bakarrik, osea, eskuz lan egiten dugu, eta harimakin, buruagaz, bla, 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 baina, no bendemos humo, osea, ez dugu, ez gara magoak, ez gara bereziak, ez gara artista, no se, damos de comer, y punto. Eta gero bai, igual oso ondo jaten da gure jatetxetan, edo oso esperientzia politak sortzen ditugu jendean, irrifarreak, postazuna, alaitasuna, tristezia, da, jok, ze, emozioak, baino, jazta, oza, no hay nada más, es eso, pasioa, hai amor, jazta.
Zer mugitzen du sukaldari bat, horrelako aldaketa horretan, hau da, hasieran aipatzen dituzun sukaldari horiek, ba, inmobiliaria, burbuja inmobiliaren antzeko fenomenoak gertatu omen da sukaldaritzan, mediatiko egia bihurtu da, eta sukaldariek utzi egin dute ba, sukalde barruko lan hori nolabait, bazterrean, ba, gestore edo telefonos berbaz egoteko aipatu duzu lehen, zerk kentzen du sukaldaria bere tokitik edo zerk egiten du harima hori alde batera ustea?
Ni ez dut bere lana, oza, ez oztopatzen ez dut gaizki hitz egiten, ez dut gaizki hitz egin nahi bere jataz. Zan nahi dut, sukaldari horretek antzina sukaldari zen, eta hiltzen zen sukaldari, eta on pues, jaiotzen da igual sukaldari, baina gero egiten da enpresario, eta azten zaio leheno sukaldari zela, eta nik uste dut izan lazerela bi gauzak, bai sukalde, bai enpresero, baina bihotzez gustatzen zaizuzuna egiten baduzu, pues, izan alzara gauza biak. Eta batzu egiazten zaie hori, ez? Ze, errezagoa da, esatea hori egin nahi dut horrela, edo zuk egin nik nahi duan moduan, eta ni enpresarena ez da zu sukaldari, edo zuk ejekutatzaie, eta, claro, ja galtzen duten nire ustez iparra, ez? Ze, obrero bazara, eta sukaldari bazara, pues, gustatzen zaizu sukaldea, eta egon gozara beti saltzen, pilpilean, pues, Joan nahi gertzak beti dago sukaldea sartzen, oza, goiera sartzen saltza guztietan, eta igual bera ez du sukaldatzen ez edes, baina pentsat hor dago jatetxean. Martin bebai, Pedro Sujana bebai, Carlos hor dago programak egitein telebistan egunero, Davide Jorge bebai, eta hori esan edu, pues, gustatzen zaiela egiten dutena. Baina beste asko, inoz ez direla helduko hauen mailara, ba, uste dute, pues, beste era batera jokatzen, noizbait izango direla hoiek moduan, eta ezin eskoa da, ez daude jatetxean, ez dute jaten ekipo potenterik jatetxe horretan beren izena ez galtzeko, eta uste dute, pues, ian behin agertzen badira Txinan edo ez dakit non, beren jatetxean, ba, horrekin bakarrik lortzen dutela talde bat eramatea, eta horrela ez da talde bat eramatea. Lehenengo egin behar duzu kantera hon bat, gero kantera hori nok zainduko duen asko ikusi edo preokupatu, eta gero egon behar zara hor egunero. Lehenengoa sartu eta azkena irten, zegatik, zure negozioa da. Eta bestera, ez basaude zu, ba ez dira aterako gauzak zuk nahi dizun moduan, ez?
Oso jende apasionatuen ofizioa da, ez? Zukataritza, eta oso sakrifikatu, bai. Bueno. Ondo egiteko, ez da? Hala, zuk esan duzu, lehenengoa sartu behar duzu jatetxean, zukaldean, da azkenengoa sartu. Hori egunero, edo egun askotan.
Lego egunean egon nintzen lagun baten jatetxean, eta sartu nintzen zukaldera, eta ikusi nuen bera, platera fregatzen, eta esan nuen, hostias, esto no se ven los estrellas Michelin, o sea, esan nuen, hau, ez da normala, zukalde burua izan behar da norbait, ez jefea bakarri, sino izan behar da tipo bat idolatzen duzula. Zure, ez dakit zelan ditzen den euskera, oza, zure
referentzia bat.
Zure referentzia bat, ze, gero zukalde baten egonten bazara, jabe gisa edo beste hotel batean edo beste historia batean, gogoratuko zara zer gustatzen zaizun zuk ikustea bestengan, edo bentsat ze imagina proiektatu nahi duzun bestengan. Ze, jungo zarete alde batera eta segituko dizute momentuan. Eta bakari jabea bazara esango dizute, pingau, te hago caso pues porque me pagas, eta punto. Beste gauza bat behar da, ez? Jabea izan, bai, oza, nik pagatzen dizute hilero soldata bat, baina aparte, nahi dut proiektu honetan zure bihotza, zure burguina, zure energia guztia sartzea, ze nik zure ematen dizut gauza bat, besteek ez dizutena ematen. Horregatik zaude hemen nire taldean, ez? Nik erakutsiko dizut zerbait egiten, nigaz basoaz edo nora, ba, bueno, nire besapean zatoz, beste gauza gara.
Jatetxe askotan ibilia zara, enaitz?
Bueno, batzutan, bai.
Eta beste batzuk desente ikusi izan dituzu nolabait barrutik?
Bai, a ber, jatetxe bat, bueno, demora asko dara mazunean, bueno, mundu honetan, o mugitu zarenean desente, ez ari egon behar hiru hilabete edo urte bat jatetxe bat batean ikusteko zelan funtzionatzen duen, ez? Adibidez, lehenengo mailako sukaldeak oso antzeko funtzionatzen dute, eta regla oso finkoak dituzte eta oso erresa dira. Osa, sotak abio horrei, oso produktu ona, oso regla estriktuak, baina oso finak, oso ondo manejatuak, eta gero ilusioa beti egon behar da sukaldean. Beti egon behar da norbait erakusten duena, bueno, hau zelan egiten den, edo, pero pike apur bat sortzen da
sukaldarien artean.
Bai, ikasteko edo egoteko hor lehenengo filan ikusteko plater berriak, zer. Eta ni sorta izan dut, ba, egona zen jatetxe guztietan, ba, hori ikusi duala, ez?
Orduan gure galdera nolabait erantzuten duzu, ja. Lehen aipatzen zenuen garrantzitsua dela, ba, buru dena hor egotea, eta berak ere pasioz bizi izatea, eta hurbila izatea, apala izatea. Zenbatetan gertatzen da hori, ba, proporzio bat esateko, ez? Euneko zenbatetan ikusten duzu hori, do...
Ezke, depende, adibidez, Espainia, a ber, ni ustez, gu, bueno, eta hau igual erantzun aldrebesa da, eta baina oso, oso espeziala, ez, oso kaineroa igual. Gu uste dugu munduko zel, giltzurruna garela, ez, zel da, el ombigo, ez?
Erdigunea, ez? Edo tripezile, bai.
Eta ez gara konturatzen, bueno, ez, viajatzen bat duzu, oza, bidaiatzen bat duzu apur bat, konturatzen zara igual, Ego Amerikan badaudela kriston zibilizazioak, kriston herriak, kriston produktuekin, oso, oso naturalak, pestizidari gabekoak, ekologikoak, eta igual, ez berdintasun bakarra gure engan da, haiek atzeratuta daudela 50 urte teknikan.
Eta makinetan.
Eta makinetan, baina bestela, sukaldaritza oso gozua da, oza, sukaten duzu kalean, hori da nire ustez termometro onena. Zu basoaz Brasilera kaleko edozen postutan, eta oso gozo jango duzu, baina eski basoaz Boliviara, Argentinara, Perura, etzakizera, Kolombia, eta oso gozo jango duzu. Espainian ez da hori gertatzen, eta Euskal Herrian ez da ere. Oso zaila da gozo jatea, bueno, oso zaila ez baino, ez da inerreza ondo jatea adibidez Bilbon. Eta, hostiaz, dices, joder, Bilbo, baina eski Bilbo edo Donostin, Donosti basoaz, alde zarrera eta pintxoak zer dira. Pues, girentzako maionesa eta zakitzen, o sea, hori ez da pintxo bat, hori da unen grudo, ba, giriz. Eta hori tristea da, ze, azkenean uste du garela, jo, euskalduna, katalana, zakitzen, one, o sea, baldin bazara ona, demostratu, eta ez bakarrik prentxan agertu, ez bakarrik kongresu gastronomikoak egin, o sea, egun, hori egon behar zara, eta hori bizi behar da. Ze bestela, kanpokoek, azkenean tostada jango dizute, ze beti geratzen baduzu zure
herria bera,
ba, ez ara konturatu hori da, mundua ez dela zure ingurua, zino, zu, ba, zarela oso, puzlaren oso zati txiki bat. Eta humildea izan behar zarela, eta ondukoak segiten duten ikusi, ikasi, eta gero, ba, zuk sentitzen duzuna egin. Baina kontuz, espainiolak edo mediterraneko sukaldaritzak, no, gu honena gara, edo frantsesak unos mindundiz, estan atrasau, no, cuidao. Frantsesak, oza, gu ikasi dugu frantzatik, eta frantsesak beti izango dira gu baino asko sobeak. Zergatik, ze berak sistema oso zorotza daukate, eta berak milimetrikoa dira danan. Horregatik Alemania, potentzia mundiala da, Frantzia beba, eta gu gaudio moduan gaude, oza, horregatik bakarrik. Kultura, esperientzia, gero, jo que se, ikasketak, dana da, jatorri berbera daukoa.
Bueno, bi aldera atorski.
Ez dakit ondo erantzun duan, bueno, meido por la rama, ziur.
Bueno, aterako da barriro, atera behar bada, eta beste zera batera etorriako burure. Lehen esan dakoen arabera, eta da bine entzun dabe, agertzen dan zera bat, asko direla, sukaldari ospetsu gazteen artean, ba, berba euren sukaldeko txoko apurbete bazter utzi, momenturen baten, eta munduan zehar feri, mugitzen direna rock star gisa, ipatu zuen, holde batetik hori, orduan hori saltzeko, eta prentzan agertzeko, eta nolabait publizitatea egiteko da, parkatu, eh?
Bai.
Eta besta batetik, bal, jende, herriko jende zeak, nire galdera, gero eta jaramon gehiago egiten diogu prentzan sukaldaritzari buruz esaten danari, eta behar badak gutxiago dakigu benetako sukaldaritza non dagoen.
Hola, galdera, a ber, ez da erreza. Osa, alde batetik ikuste dute momentu honetan sukaldariok saldu behar garela apur bat kanpoan, ze negozioa egiteko era bakarra da, osea, hori egiten dute enpresa danak. Euskadiko enpresa asko kanpoan bilatzen dute dirua, hemen ez dagoelako. Eta sukaldariok bebai, osea, ni barne hipokrita bat izango nintzateke ez banuke esaten, eske nik egiten dut berdina, osea, ni bihar noa Donostira, etzi Madrilera, ez dakit noiz Turinera, Slow Foodeko, eske zertara, pues, produktuak ikusteko, jendea ezagutzeko, ez dakit zer, kontaktatu egiteko, zertarako, osea, se ni behar dut bebai feedback bat eta behar dut semilla bat jarri puntu baten, ba, zer zer jasotzeko ez bihar, baina igual etzi edo etzi damu, ez? Eta hori beharrezkoa da. Pena da, hori egiten badauzu, igual beste bat gauza batzuk izten dituzula egin gabe, ez? Jatetxa bat baduzu, jatetxan egon behar zara. Egon behar zara. Baina adibidez niri kasuan, baina nintzitan nago momentu honetan, ez? Edo izteko nago. Eta beste sukaldariek ba, askotan egiten dute, bueno, bidaiatu, baina bereien etxean, bereien jatetxean badaukate norbait, edo oso talde solido bat, bera gabe, ba, ia bizi izan direnak, ez? Edo,
oso modu antzekoan, ez?
Baino, beti dago berera, ez? Osa, ni banoa Carlos Arginan ora, edo beste jatetxe batera, eta gustatuko litzaidake, bera ikustea, ez bakarrik bere izena edo bere menua, ez? Eta nik uste dut, edo basoaz, imaginatu basoaz kontzertu bat ikusten. No, ez que el cantante no se ha puesto malo, ya, pues igual suspende, ez? Edo kendu kontzertaz, ez nik ikusten nahi dut. Bob Dylan piano jotzen edo abesten, ez dute beste bat ikusten nahi. Zukadaritzen nik uste dute berdina basatzen dela, basoaz Pedro Subijanara eta Pedro Subijana zukaldean egoten da, eta gero
atzera egiten da.
Hori da, iteten da, eta zelan janduzu ez dakite, eta hori horretara soaz, ose ez bakarri jatera. Ikustera ia hor dagoen, edo zelan dagoen, edo... No se...
Enaitz, egaz, berbaz, proiektu berri bateri indartzu jo dotxo, ondino proiektaz gitzitze egin doa, zokaldaritzaz ari gara, bai alasterekin gotzegu. Kantu bat lehenago entzende, berbaz, Bilbairia Irratean. Sea of Confusion, abestia. Enaitze berak eskatu dozku, abesti puzka Belako taldea mungialdeko Belako auzokoak diela, uste du. Hango kanta talde aparta. Eta enaitze gazberbaz jarraituko dugu, iluiria irratian gauz, ba, zukaldaritza itxaki izango du. Ze azken batean ikuste bizitzari buruz itxekitare eta bizitzari buruzko gauz asko agertzen direla ben elkarrezketa polito honetan. Enaitz, zeure proiektua, hasia esan dugu, gaur logitxe egin da zatoz, atzo bertan astelena urriaren zeia uste dut izan dara atzo, eta inauguratu duzue hemen Bilbon, San Francisco kalean, SF sortzi tokia, zure proiektua hasiera behar bada, izena, zuk izango dozkuzu, zer dakarzu Bilbora, goizu kaldaritzetik iesi egin dozula diozu nola bai, eta saldu diguzu zergatik, eta orain zer nahi duzu zurke egin, hau da, nora iesi egiten duzu, konfusioan, ekiko zu, Sea of Confusion abestia, ba, ondino zalantza bebai asko, seguro, ba, norantza jo nahi duzu, enaitz, hor San Fran, eta zer modu atxoko jaia, inaugurazioa.
Galdera asko, digamos, A ver, SF8 zer da, bueno, SF8 lokal bat da, 145 metroko lokal bat. Oin dela hilabete eta erdi berritzen ari naz, lagun batzuekin. Eta, bueno, azkenean proiektu pertsonal berezienak moduan, bueno, ba, bai obra, bai obrako ataldanak nik kontrolatu ditut, baina printzipio oso errez batetik, osea, 0 euro bankuan, 0 euro poltsikoan, ta, edo sintimo batzuk poltsikoan, ta, proiektu baten bila, lokala aurkitu, lokala ze maite minutu, eta esan, hau da nire lekua, hau izango da nire jatorri puntu edo nire flot, bueno, nire barkua, eta bertan, bueno, antzinako zapategi bat izan zen, 114 urte dituen zapata denda edo zapata almazen bat.
Laiana izeneko, ez?
Hori da.
Oindala gitxi itxada eta...
Hirugarren generazioko zapata denda bat, eta, bueno, egokitu dut, baina alde bat, parte bat, mantendu dute zegoen moduan, osea, 114 urteko zoruakin, 114 urteko baldekin, eta argiekin, eta beste parte bat itxita dagoena momentu honetan, eta ziurenik ba, bai urtarri edo otsailean jaioko dena, izango da ba, beste espazio bat. Ez? Azkenean lokal honetan bi espazio gongo dira. Bat izango da iragana, eta bestea izango da etorkizuna. Ez? Iragana zegatik, pues, kantzatu nazelako mundu osoan, eta batez ere Bilbon, jarri diren lokal gehienak vintage edo, bueno, apur bat estetika moderno baino zarra, kezi maderas, ezakizero, organika, tal, baino berriak dira, oza, atzen baten da berriak direla eta danak ikutu edo kutsu berdina daukate, eta ez daukate historiarik, ez? Azkenan espazio bat egokitu, oso polita, bueno, oso polita da egurra, eta vintage edo toke edo kutsu horiek emon, eta, bueno, de modan, ez? De modan zaude, eta de modan gaude, eta jazta, ez? Eta honek alderantzizko bidea egin du. Osa, egun dabela urteko lokal bat hartu, berdin itxi, eta bakarrik produktu aldatu, ez? Lehen zapatak zeuden tokian, ba, botila jarri, edo latak, edo konserbak, edo produktu ekologikoak, bai huerta, bai, bueno, hortu edo bai beste zenbait gauza, ez? Eta gero be bai bestalde batitik ezagutzen ez den edo lortu ez diren produktuak izan, ez? Adibidez, ba arroz ekologikoa ezakite, alkaraban edo Nafarroko aldeko arroza edo Italiako zonalde bateko arroz oso berezia, akuarelo izenekoa, bueno, akuarelo da enpresa familiarra, edo algak oso gitzi, edo ez hain ere lortzen diren alga ekologikoak, Galizialdetik, edo Islandiatik ez dakizzer, edo, bueno, azkenan, bai gertutik, bai mundu osotik, lortutako produktu oso oso bereziak. Ni gurmete hitza zaite asko gustatzen, ze entzun dugu pilo bat hortikan, hau zer da, denda gurmet bat, ez, hau da, lokal bat, hau da, lokal bat, non produktu oso onak merke izan alditugun, ze distribuidoreak saltatzen ditugu, eta juten gara hasierara edo jatorrira, eta bai, oso produktu garestiak ditugu, baina eske hori balioa hori delako, ez? Txampainik garestiena izango dugu, bai. Zergatik, pues porque Bilbokoa gara eta somos un poco bilbainos, baina bai izango dugu produktu merkea, baina oso, adibidez, lehen gogunea probatu nuen ardau bat, euro eta 80 sentimokoko ardau bat, kristona, ez zen Riojakoa, baina, bueno, beste son, Espainiako beste zonalde batekoa zen, baina eske super gozoa, segon, eta orduan, nahi duzu ardo merke bat, bai, 3 euroko edo 2 euroko ardo oso on bat, ez polboekin egin da, sino, bai, mahatzekin egindako ardo bat, bueno, ba, hau badaukat, baina eske gastatu bain nahi badituzu 100 edo 200 edo 300 euro botila baten, badaukat, bai, hori, ez? Osa, bi munduak. Bai pobre, bai rico, o sea, bai especial, bai, bueno, esa en especial. Dana da especiala, baina prezio bat dauka. Arroz merkea a granel, Nafarroatik, el Alcaraban, ba ezakitzen bate kiloan eta arroz oso berizia latetan, adibidez, ba igual 5 euro, 250 gramoko lata bat, o sea, arroza. Ta bi dira arrozak, bi dira Oriza sativa, o sea, arroz familiako landara, ez? Edo granua. Baino batek bidaiatu du ezakitzen bat kilometro, 1000 edo 2000 kilometro, eta besteak, ba, 100. Eta bat egiten dute pilo bat kilo, eta bestea ezain bestea.
Eta jakintza asko dago hemen. Sumatzen dugu da, bai, saltzen duzunaen gain balioa da, asko, zuk dakizuna, zuk bertokasun bereizteko gaitasuna, zuk ezagutzen dituzu hornitzaileak.
Hori da funtza.
Hor dago, ez?
Zuk zapatak saltzen bat dituzu, nire ustez jakin behar duzu. Nork egiten duen, non, ze materialekien, ta dana, ez? Edo kafea saltzen bat duzu, nondik atera duten, zenbat ordaindu dioten kafeko mutilei, zenbat barietate dauden, ez dakiz zer. Eta hori interesgarria da, ze azkenean saltzen duzu bestera batera, eta transparenteagoa zara. Ez duzu kea saltzen. Ez zara, ez dakit nongo ura da oso gozua, Txinako edo Islandiako edo Tasmaniako ura oso bereza, ber, ura da, baina benetan bereza da edo marketing oso handi bat dauka atzetik, burbuja oso handi bat, eta hori da kostatzen duena edo presioa inkrementatzen duena. Nik hori ez dut egiten. Osa, nik Ibizako garagordo bat badaukat, ba, izaten dut, bueno, bereizia delako, igual ezberdina delako, edo ez delako ikusten Bilbon hainbeste, eta ziurazki, ba, ziurazki ez, ziur nik gustoko dudalako. Ni adibidez Heineken garagordoa ez daukat lokalean, ze Heineken Bilbo osoan eta mundu osoan oso erreza da lortzeko, eta gainera oso oso garestia da. Niri 50 sentimo kostatzen zait Heineken botila batek, eta gitxe hau kostatzen zait Dorada, adibidez, beste Ibizako Ibiza eskanerezako beste garagardo bat, pues gitxeago kostatzen zait, eta ezagutzen dut, eta gozuagoa da. Mao edo beste batzuk baino, ez? Baina, bueno, markak ez ditugu, ez dut nahi esan, esan edute.
Bueno, azken batean produktu bat, publizitate pilo bat dekone, hori norbaitek ordaindu bat, azkenean, erosleak ordaintzen du.
Kafearen munduan edudez, kafea zer da, baia bat, ez? Etiopian, ondela ezakitzen bat urte, pilo bat urte, ezagututako baia bat, sikatu, bai, sukaldatu edo keetu edo tostatu. Eta horrekin imperio bat sortu da, ez? Bai, hili, 30 milioi euroko enpresa bat, Nescafe edo Nespresso, ez? Osea, azkenan zer da kafea da, ez da urrea, ez da, no sé, ez da kabiarra da, kafea, osea, zeo zer da oso horrez landatzen dena, oso horrez jasotzen dena, kusinatu behar da, tostatu edo sukaldatu edo erre, eta gero prozesatu, eta bueno, mundu osoan jarri, ez? Bi sortea izan dute, adibidez, kafe munduan sartu nazela, bueno, lanean egon izan dako lekuen gatik, eta egon az Triesten, munduko kafe enpresariko nenetarikoan, eta geratu naz, alusinatuta zenbat denbora, zenbat inbertsio, zenbat diru gastatzen den kafearen, bueno, kafea hobetzeko eta kafea mundu osoan, bueno, ba, alik eta zainduen, ekologikoen edo oberen lortzeko, ez? Eta munduko enpresarik, igual, onenetariko bat hili da, baina gero esaten duzu, osteaz, eske pagatzen dut 9 € pakete bat, eta besteak kostatzen zait bat. Baina, eske hor, zientifikoak daude, investigazio oan kriston dirua inbertitzen dute, eta, adibidez, beste enpresa batzuk daude, aktore bat kontratatu, beraren imagina jarri, eta horri ordaintzen dute dirua, bestei ordaindu baino, oza, kafea jasotzen, hori da, tarduan, hor doa dirua. Zein da hobea? Pues, seguraski, inbertitzen duena, bai, kafe konpainak edo ornitzaileei ondo pagatzen edo jasotzen dutenei, bueno, erakusten eta ondo zaintzen, ez? Eta Euskal Herrian ba arazo berdina daukagu, kafe enpresa asko daude eta bueno, ni badaki zen den honena, niretzako honena, pues nik dudan etxean ez dute izango markarik, o sea, toten basara SF8
da. San Francisco kalean
ez duzu izango Italiako ez beste munduko kafederik. Kafea euskalduna bentzat, enpresa euskalduna da, kafea mundu osotik ekarten dute, varietate ezberdina dituzte, eta listo.
Denda, SF8 denda badago, eta oso produktu bereziak, eta jakintza asko hor, eta gainera presioak bakotxa berea, ordan publiko diru gehiago gastatu gure dagoen antzat oso gauza berezia erosteko, edo gauza kalitateko eta berkeago bat nahi duen antzat. Baita ere bada, barru aldea, esan duzu, antzinakoa, hau da, iragana eta etorkizuna, eta ez dakit, etorkizuna dan alde pribatuagoa edo zure etxea, edo zure etxeko jantokira gombidatzen duzu jendea, da jaten ere mongo duzu ez, da?
Bai,
afariak, bazkariak.
Azkenean, iraganeko espazioa da, espazio publiko bat, non ultramarinos edo ondela 60 urteko denda, bueno, herriko denda bat dirudien, produktu asko ze hornitua, eta hori ja iaia bukatuta dago edo bukatuta dago, ez? Guztiz. Baina barruan, hasiera, bueno, beste espazio horretan, ba izango da
hasiera izena, ez? HGB. Jarri duzu, HGB
hori izango da izena, ze bueno, oindela pilo bat urte nire lagun batekin berbaiten, ba beti ametxe egiten nuen, bueno, handia naizenean edo izango dut jatetxe bat, ta jarriko diet hasiera izena, eta bueno, hor geratu zen. Ta urteak pasa dira eta ni ustez oso izen garrantzitsua da, ze es como volver a empezar, eh? Berriz hasten naz, berriz jaio naz, eta proiektu azkenean, pues pertsonalana, edo nor dauka proiektu pertsonal bat. Behar de denbora kusinatzeko burbuña, oza, buruan, eta sentitzeko kapaz, ba, oin dela momentua, oin hasteko berriz hasteko, eta etorkizuna
aurrean
dauka, da. Hori da. Eta bertan, izango da, ba hori, izan behar da sok bat, ez? Zu ikusi iragana, ikusi zer, ba, bueno, antxinako denda bat, edo lokal bat, eta batean kortina bat pasatu, eta izatea tipo Charlie eta And the Chocolate Factory edo Marte moduan, sartu burua eta esan, ostia, zer da, ez? Sabaia eta zorua, pues igual, bueno, hor zeu zer berezia edo bebai maiak eta aulkiak eta ez dira izango, ez metala, ez egurra, oza, beste galaxia bateko matel ez hornitua, ez?
Eta hor, asmoa, jaten eta baskariak, afariak eta...
Danetik, izango da, bai, bueno, lokal bat, zer da, espazio bat, ez? Eta espazio baten jarri alduzu maia, edo eseri alzara lurrean, edo taburete baten, edo besaulki, edo alki baten, edo sofa baten, edo hacer el pino puente, edo jarri soka batzuk eta, no se... Izan alda, desde un... Dantza egiteko gela bat, edo bertso ikastaro bat egiteko espazio bat, edo jateko espazio bat, edo sukalderitza klaseak jasotzeko edo emateko espazio bat, edo, bueno, zuk nahi duzuna. Zuk kontratatu alduzu espazio hori zuretzako, zure, bueno, bezeroak edo bezeroi zerbait gomidatzeko. Osa, ez da jatetxe bat, da espazio bat. Eta espazio horretan zein nahi duzu, bueno, nahi duzuna. Zuk niri etoten basara, egin aldugu hau, gustatuko litzaiguk zurekin sinergia batekin, eta ez dakite, arte eta gastronomia, edo musika eta gastronomia, bai, nik beti, osea, nik beti baietz, edo bintzate, atea erdi zabalek itxiko dut, edo zin proiekturi. Zagatik, zuretzean edo nor sartu daitek lago, ez? Zuk usten badiozu norbaiti sartzen, berak aportatuko dizu bere iritzi bat, edo bere asmo bat, edo aholku bat eman aldizu, oie, zeratik ez duzu egiten hau hemen, ez? Lehen gunean esan ziaten lagun batek. Zeratik ez duzu egiten matinalak domeketan, ez? Beratzi terditatik aurrera, matinal bat zure lokalean, ezke prestatzen da. Eta Bilbon ez dago horrelako lekurik, leku berezirik, ez? Eskotan... Yeah. Gustatzen zaigu jende multzo batekin igual ez nahasteaz, badakizu domeketan ordu goizetan, bueno,
ordu luzetan
ba eraskotako jendea dagoela, eta ni ezagutu izan dute hilabete hauetan. Ta bueno, oso divertigarri
merkatu aztertzen ibili izan, eta
baina azkenean selekzionatu alba duzu hobe da selekzionatzea, ze bestela pues, lapurtu aldizute, edo zeo zer hautsi, edo zeo zer... Bueno, azkenean dirua sartu behar da, ez nik ez dut azten inoz, nik negozio bat dudala, eta ni seme bat daukadala, eta ni semeari emar behar diote bizi bat, eta etorkizun bat, eta hori... Gustatu edo ez, diruagaz lortzen da. Eta diru aiteko, pues, dirua sartu behar da bertan. Eta tonteria asko egin aldira, baina azkenan ikusi behar da.
Ardura txuiokatu behar da behar
ez, da? Hori da.
Ordu nu, danetarik hau zetera, laster pixka gehiago itxeingo dugu horretaz, zelan gestionatzen dan guztia oso ederra ematen duen, baina gero gestionatu behar da egunerokoan, baina kantu bat entzungo dut lehenago, eta galdera, lehengo hasierako galdera hori, zer moduz atxoko inaugurazia, zer moduz pasatu duzu?
Bueno, atxo oso egun berezia izan zen, jendeak...
Aztelena izan da, inaugurazioa, San Francisco kalean sortzian, SF8 espazioa, aztelen arratzaldeko zazpietan alkartu zaite, eta inauguratu duzu, zer moduz?
A ber, aurriaren 3, 4 eta 5 izan dira San Francisco auzoko jaiak, eta, klaro, ni bilbotarranen, nahi zen ez, esatan, abur bat bilbainarak egiten ditudan. Ba, esan nuen, bueno, aurten izango dira 4 egun, jai. 3 egun ofizial, eta astelena, supuestamente, egun kritikoena, berriz lanera, berriz astea zi behar dela, ez dakit zer, ba, bueno, behintzate saspitan, bueno, zeu zer egun gola, ez? Musikara, ardaua, edo garako ardaua, edo, zeu zer, ez? Festa giro bat. Eta lortu genuen, bueno, ni beti asmo onak ditut, eta askotan asmo onak ez dira egi bihurtzen, ez? Edo nahi aina egi bihurtzen. Nik plazan egin nuen, San Franciscoko plazan jaso nuen jende guztia, eta plazan, ba ez dago, zuke espero duzun igual jende dana, edo errespetu, zuke espero duzun errespetu dana, ez? Eta momentu baten jun ginen berriz lokalera, problema egon zen jende batzuekin eta poliziakin, egon zen rifirria fetxiki bat, esango nomena. Hobe goaz danak lokalera, hor kontrolatuko dut nik dana, gertatzen den dana, eta sartzen den pertsona.
Hasieran Corazón de María da plaza,
ez? Bai,
Antxe plazan zerbait eskentzen zuen mai bat jarri, eta
kontzertu bat jarri genuen, oso bitipo formal lasaiak hasi ziren jotzen, baina gertatu ziren ume txikitsu batzuk, gurasoa gabe, super desmadratuak, zu bat hasi zen eskina baten, ez dakit zer, polizia etorri zen, eta esan genuen, bueno, venga, jungo ara danoke lokalera, eta festa jarrikituko dugu lokalen, eta oso jende interesgarria etorri zen, guen jeinoko jende, oza, museko jende importantea, Bilbao arteko jendea bebai, SF40ko jendea, SF, bueno, horre artista asko etorri ziren, zukaldari bakan bat, Michelin izarreko zukaldari batzuk, bueno, oso jende bario pinta, baina interesgarria. Bai, hijito batzuk, bai, jo que se, flamenko munduko artista batzuk be bai, Kordobako ezakit nord, bueno, Argentinako ezakit ze pasante, hor, Bilbotik, bueno, egun batzuk pasa eta mendik zegoela, eta ikusi zabatik, eta hostia, zabzer da, ba, bueno, inaugurazioa, eta sartu, eta... Eta etxean zaude, ez? Eta oso, oso momentu politxak egon ziren, dantza, baile, bueno, percebe, bakiogo percebe batzuk zukaletu nituen nik, zaintzuri batzuk, baiadoliteko zaintzuri batzuk, ez dakizar, bueno, ondo pasatu genuen, eta azkenean, astelenean zegatik egon nuen, za, astelenean oso jende berezia, oza, inaugurazio bat normalean betetzen da, ba, zelan da, oso jende ezberdina
karpantatarrak
edo normalen inoz bueltatuko ez diren pertsonak gerturatzen dira, pues garatiz dana gozu dagoelatuko eta dana oso ondo dagoelako, ez? Eta adibidez, atzo etorri zen pertsonak oso interesgarriak izan zen, ze danak itxiziaten telefonoa, oien nina ez hau, ikusi bideo hau, hemen gaude, ez dakit non, sinergien bila, eta azkenan nire asmoa zer da, oza, SF8 zer da, konpartitzea da, oza, nik liberatu naz esklabo izatetik, zukalderitza edo, edozen arlotan oso maila altuan bazaude esklabo bazara, eta hortik alde egin nahian, edo bentsate libera izan nahian, ba, zure bidea jarraitu, oso bide zaila jarraitu, eta ni badakit nire bidea ez dela batera erraza, baina bueno, konturatu naz, ba, jende asko dagoela inguruan, asmo berdinekin, eta ez bakarrik zukalaritza mundua, sino arte, eta beste musika espazio batzuetan, eta danok nahi dugu berdina. Komunikatu, parte hartu, eta dirurik ez, baina bentsate postasuna eta komunikazioa eta gertutasuna daukagu oinarri, ez? Konpartitzea da gure helburu. Eta horretan gabiz, eta horretan egon gora beti burrukan, ez? Gu ez dakar izan nahi, edo bintzat ni ez naiz izan nahi famatu, sino, kiro zer, ni semilla bat jarri nahi dut, aspaldi beste zukalari asko jarri duten moduan, eta nik igual ez, baina beste batzuk jasoko dute semilla hori. Edo bintzat sortzen dena, ez?
Enaitz, Landaburu Garzia, berbaz, Bilboiria irratian oso proiektu berezia, oso espazio berezia SF8 eta hasiera. Labur edo luze joko duen ez dakik, baina oso berezia datorla, bai, eta ikusiko. Kantatxu bete orain Ibon Burgoa teknikari, oiko moduan berbaz aioan, kantu ejarri eta laster agurra enaitzegaz.
Ongi etorri mundura, oean dira, Francisco, Bilbao City. San Francisco, Bilbao City. Hiri handitik da ingertu dena. Erreka jaleak, eskilarak, igotzearen igotzez. Auzo zarrean, pausu sendo batez, baietz.
Logela multimediaren mokaua proiektutik San Frango itxua aukeratu asku Ibonek. Ezin egokiago. SF8 proiektua zibilizan gara eta gaur berbaz, Bilberia irratian, laster agurra. Enaitzegaz, bueno, hemen orduak emon ditzakegu, ba, seguru bestekun baten betorko dala ona berbaz. Baina, bueno, ba, ez da orain ja astiri beze. Zehaz galdetzeko, baina hormen zailtasun bat, edo guzti honetan, beste erronka bat izaten da, ba, ideiak izatea eta ideia honak erresa da, gero hoiei bere tokia, bere momentua emotea eta hori modu errez batean edo moduren batean gestionatu alizatea beste kontu bat izaten da, bardin produktuekin, bardin gero egunero horregun behar da eta presioa jarri behar dira eta txeke bat sinatu badira, bueno, eguneroko batasunak ja behar bada batzutan ez du hain alde kreatiboa, baina hori bari bestea ez da bizi. Bentzat,
errealitatera errealitatean sartzen zaitu, zu ilusio asko dituzu edo amets asko, baina beharrak edo zelan da bai, bakoitza dituen beharrak lorrura jaisten zaitu eta hau diru hau sor duzu ez dakit nori eta ez baduzu pagatzen, pues problema izango duzu edo problema bat baino gehiago, ez?
Noiz egongo zarete egunero ja irekita, ze orain okerrez bagaude, zu bazoaz hornitzailekin eta bezero probableekin edo hipotetikoekin,
bai, ber, nike
bila batein behar duzu, eta Bilbora bueltan, noiz berriro zabaltzeko...
Ez dakit ziur, baina jarraian. Ni bihar egomanaz Donostin gastronomika, bai atzo gaur eta bihar dagoelako zukaldaritza kongresu oso potente bat, oso polita den, bueno, espazio bat, edo gune bat, eta bertan egomarraz bihar, bai bezero, bai lagun, bai, bueno, bizirik irauteko eta liga honetan zertaz doan jakiteko, bai, egomarrazara enteratuta zer gertatzen den zerez, eta harremanak zaindu behar dira, lagunak moduan, eta bertan buz harreman asko egiten ditugu, eta bueno, gure espazioa da, ez? Bakoitza badauka bere mundua. Gero ostegunean egon barnaz Bilbon beste asuntu egaz, eta jun barnaz bebai Madrilera beste hornitzaileekin egoteko. Asmoa daukate ostirialdean Bilbon egoteko, baina bueno, Madril, Soria, Soria, Burgos, tal, hor egon barnaz nonbait, amabostamasei Bartzelonan, Bartzelonana noa beste lagun bategaz, eta beste hornitzaile potente, bueno, Espainia munduan oso potente den hornitzaile bategaz egoteko, hip-hop munduko pertsona batzuk behi ezagutuko ditut, eta berre ezagutuko ditut bertan, eta hilaren amaienan Slow Foodeko, bueno, festa edo zelan da, Terra Madreko asuntu bat dago Turin inguruan, eta bueno, Milan, Turin, Turin, Venezia, hortik inguruan mugituko naz, Alba, osea, Trufa inguruko zonaldean bebai, eta prinsipio, urriaren hogeita marrean beste festa bat antolatu behar dute pribatua nire lokalean, ba, hornitzaile berezienei erakusteko proiektu bat, ez? Azkenean, jende askok esan dit, zuke apur bat hipokrita basara, ez duzu supuestamente kea saltzen, baina eske ez daukazu horretan ari zara, eta bueno, egia da, ez? Alde batetik egia da, bueno, baina gero ezagutzen bat nauzu ondo, konturatuko zara, ba ez dela zuk uste
zen. Azaroan martxan Bilbon, jarraian.
Bai, hori da.
Kontaktoren bat edo Facebook edo...
Bai, bueno, Facebooken Gastrolopithecus izenagaz nago, gastro barra baja LOPITHECUS.
Gastrolopithecus.
Eta...
Gastro barra baja Lepithecus THK.
Hori da. Eta bestela, ba, bueno, nire telefono pertsolana izaten baduzu, pues, oso ondo, eta bestela, pues, gerturatu barko zara, edo zer nire horre kanpoan izango da telefonoa.
Zarean, interneten jarri dugu telefonzumakia.
Bo, igual bai edo igual ez dakit, baina behintzate horre lokalean kanpoan egongo da itatzita, eta norbaitek zeo zer bane du, osea nahi badu, pues, deitzea, eta oie, bazaude Bilbon, ez daude Bilbon, non zaude, bueno, azaroan egongo naz.
Azaroan azita JFuego jarraian, SF8.
Eta espero dut urte askotarako.
Horretarako klabea, oso labur, zein izango da urte askotan, eta pozik eta gustura honetan jarraitzeko klabea, labur.
Labur, ba, pasioz lan egin, funtzez eta zuzen eta beti transparente eta zelan da, egia
aurret,
zintzo eta hori da, eta bueno, lan egiten, azkenean hori da sekretu bakarra.
Pasio, zintzo, garden, lanean, ekin, animo.
Majo izan behar zara bezerun aurrean, zintzo, garbi, ez dakit, zaindu zure lokala eta produktua zaindu eta horrela da, vamos, triunfo absoluto, ez?
Abantal zuria orduan. Eskerrik asko naiz, Bilbo iria irratira berba zetortzea arren eta hor, eta
eskerre, animo. Gomidatzagatik, eta horren gorarte.
Eskerrik asko. Eta eskerrik asko Ibo Burgoa, teknikari bili zaigu eta berarik barik, ba, bera barik ez dugu.
Hori da,
eskerrik asko,
el hombre en la sombra.
Asi gara, asi ere izan da.
Mi esker.